imali uhulumende ayithembise abantu ayikafiki esithi ezikhwameni zabo kuma wallet abo khona xa sisebenzisa ama-mobile money transfers ayikafiki. Akukho seyitholele nje manje ngikhuluma kunje, bekhulunywe ukuthi khona yaqala ukuthi ifike bebethe ngombiko sobona kuphela bebethe izolo, kodwa ke akula oseyitholile njengoba nje ngikhuluma. Lokuthi imalini ngazange sicaciselwe kakuhle ukuthi imalini, imali ezabuya. Sibuzile ke uhulumende ke sisebenzisa amalunga akhe amanye esixhumana la ukuthi basitshele ukuthi imalini, bebethe bona abakatholi inani lokuthi imali engakanani, bazasitshela bangakuthola. Lokho kwenzileyo ke thinaye ukuthi sihambisile amabizo esilawo amalunga esebenza lawo esithi ngesilungu i-database, sahambisa ke la manamba abawasebenzisayo ukuthi nxa imali ezithunyelwa ingene emafoni nabo. Sinakanela ukuthi engxenye kuzagi njengomalanga sephela nje kunje abantu kulobu nzima ezindlini. Ngabe uhulumende uyagijima athi abantu basizakale bathole imali yalale.
Kusebenzeka njani kulezi nsuku ngesikhathi se-coronavirus le-lockdown? Liwoda njani impahla njalo lizivikela njani? Liyathola yini inzuzo?
Kulobunzima kakhulu kathesi kunzima ukuwoda ngoba imkambo lapho abantu esisebenza laba abathenga kuna into zokuthengisa ivaliwe. So abantu abaningi vele nje ngikhuluma nje ngabasebenzi kulobunzima kakhulu ezindlini, imali seziphelile nje kusazi ukuthi abantu abasebenzayo vele kabala lokho abantu esithi ngesikhiwa ngama-savings ukuthi imali bayibeka basebenzisa bathenge ukudla nxa suthi kwavala nje kanje kunje nje. Hhayi, kulobunzima sibili, akula nzuzo ekhona, izinto zimile. Abantu abaningi bazehluleka ukuthi baqale amabhizinisi abo kutsha baye phambili nxa sokuthe kwaphakanyiswa ukuvala nci ilizwe lokho esithi i-lifting of i-lockdown. Bayakwazi kodwa-ke abantu ukuthi-ke kulo mkhuhlane okhona nalo usuqede umhlaba wonke nje jikelele. So kungathi uhulumende ngabe uyagijima kakhulu ayenze lokho kuthiwa yikukhangela abantu i-testing kakhulu kakhulu abantu abahlangana khona ezitolo emzileni yokuthenga ukudla. Yikho kugcwele khona kakhulu abantu, ukutshengisa ukuthi enxenye ngathi abantu abakhangele khona phana bahlolisise khona phana abantu abaningi bangananzelela umkhuhlane lo ukhona njalo futhi uyingozi. Ngibona ngani abantu abaningi ngani bakhohliwe kumbe benza ngaboma usuzibekwazi, kodwa ngani bakhohliwe abantu sibili ukuthi kuzoba le ngozi. Umuntu uyambuza akutshele ukuthi hhayi mina vele lokho akuze kungibulale, usuzisiza ukuthi-ke nxa abantu bephela kanje emhlabeni onke jikelele abanye besithi khona nakuze kubabulale bona babe sibathembeni. So ngicabela inxa imfundiso ingaba khona eningi futhi njalo abantu ayinxa bazaqala ukuthi bathathe lo mkhuhlane ukuthi umkhuhlane oyingozi kakhulu empilweni zabantu. Ngabe uhulumende uyavumela inhlanganiso ezincedisa uzulu isivu ama-NGOs ukuthi ancedise ukufolisa abantu emalayinini nezimpuphu lapho ezitolo, ngoba yikho lapho esibonakana kuzoba le ngozi enkulu kakhulu. Abantu bayama nje abalandaba lokuthi kulo mkhuhlane, abanye vele abanakile. So siyacela ukuthi ngabe uhulumende uyathi sisebenzana namapholisa ancedisane ukuthi xa abantu belayinile abantu bebefundiswa khonapho kungabi ukuvala ncinci, kodwa-ke ukuvala but kulokufundisa ama-CSOs athi ama-volunteers balungisela amabhibhi abetshengisa ukuthi umuntu yezwa msebenzi wani le material yokuprotecta, yokuyigqoza ukugqoka ukuthi bafundise abantu.